You're with SBS Radio.
SBS.
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 SBS Radio.
Секој кој е инволвиран во случајот рекет и го прекршил законот ќе мора да одговара, изјави премиерот Зоран Заев во првата изјава по годишниот одмор, а во однос на скандалот што ја тресе владата. Заев, цитирам, рече: «Нема да дозволам индивидуалти да ја срушат оваа влада во врска со објавените бомби во италијанскиот вестник La Verita», во кој беше споменато и неговото име.
Јас сум борач човек и ќе продолжам да се борам за овие вредности до крај, подека граѓаните ми даваат позиции. Секако дека нема да дозволам неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини LGBT заедницата, еден педер, да ја симнат оваа влада од власт. Не. Ќе се бориме до крај, затоа што секој што се инволвирал, секако ќе си носи одговорност.
Заев одговори на прашањето дали е разочаран од специјалната јавна обвинителка Кати Тајанева.
За мене идиотски е настапот, за сега согласно доказите кои што ги имам. Јас очекувам истрагата да ги покаже доказите за секој, како што реков. Вклучително и за Кати Тајанева, за Зоран Заев, за било кој во самите истраги. И апсолутно само така ќе покажеме дека има владење на правото. Затоа е нашиот народ е вака раздразнат, затоа е нашиот народ вака ги коментира работите, затоа што чека разрешница. Самата разрешница не си страгата. Се друго е политиканство или политики. И страгата со конкретни докази и аргументи треба да покаже секој што е инволвиран и соодветна казна да му следува на тој што е инволвиран.
Премиерот Заев се изјасни дека не постојат политички калкулации и дека секој ќе одговара доколку направил криминал.
Очекуваме темелите истрага, презумпцијата на невиност ни дава обврска на сите, да не го кларифицираме никој дека е виновен без доказите, но секаде кај што ќе се утврди докази. Секој што е инволвиран од взимање на пари кои што се појавуваат во тој скандал. Секој кој што нарушил закон, го прекршил законот, треба да се одговара.
Набарањето на опозицијската ВМРО-ДПМН е за распуштање на владата и предвремени избори, Заев рече дека сега нема намера да размислува за такво нешто и додаде дека изборите не мора да бидат во декември, може да бидат во октомври до година. Медиумите јавија дека вчера дотна по планнето на премиерот Заев му се јавил еврокомесарот да преговори со Унијата Јоханес Хан. Како што стои во сообщението, и двајцата се согласиле дека институциите на системот се должни во брза и ефикасна постапка да ги расцветат актуелните случаи, но и без одлагање да ги процесуираат предметите кои произлегуваат од незаконското прислушување од минатото, се вели во сообщението. Поред нив, мора да продолжат напорите на политичките партии за усвоење на законот за јавно обвинителство во Собранието на Македонија, како и дека заедничка цел на сите политички фактори треба да биде позитивна одлука за почеток на преговорите на државава со ЕУ во октомври годинава. Заев синоќа преку Твитер се обиде да ја дообјасни изјавата, цитирам, во која порача дека нема да дозволи неколку криминалци, еден суетен новинар и педер да ја урнат владата. Тој тврди дека зборот педер го искористил за да даде карактерна особина, а не да означи сексуална припадност. Заев напиша: LGBT заедницата ја има мојата голема почит, затоа пред да го употребам зборот педер, упатив извинување. Тој збор го употребив за да дадам карактерна особина, а не да означам сексуална припадност. Извинување за LGBT луѓето. Ке се борам за нивните права, како и досега. Твит на Заев. Поред ВМРО-ДПМН, Зоран Заев е во очевидна паника и доказите кои излегуваат во јавноста за случајот рекет го стегнале обрачот околу него. Цитирам, настапот на Заев докажува дека Бог и Тредичи е негова креатура и дека знаел да се што се случува. Толкав гнев и агресија кон луѓе со поинаква сексуална ориентација може да се објасна само со огромна близкост во минатиот период. Заев е очигледно исплашен од медиумските написи дека осумничениот Бог и Тредичи има докази против него и ќе ги обелодени, се вели во сообщението од ВМРО-ДПМН. Уранија Пировска, извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права, жестоко ја осуди изјавата на Заев. Цитирам, гнасно по многу основи, толку од прифаќањето на различностите и нивното почитување, тешка демагогија било се што се зборуваше и правеше претходно, напиша Пировска. По изјавата на Заев, како засегнат, се јави и новинарот Бранко Геровски. Цитирам, шокиран сум од изјавата на премиерот Зоран Заев, особено што тој со половина од криминалците што ги споменува бил во директна или посредна комуникација. Педерот што го спомнува, го кронисува тој и неговите министри и градоначалници. Дали кога вели еден суетен новинар, мисли на мене. Ако мисли нека собере храброст, тоа јавно да го каже. И прашувам јавно, дали тоа Зоран Заев мене ми се заканува. Како и да е, барам премиер Зоран Заев, веднаш јавно се извини за оваа срамна, крајно безобразна и дискриминирачка изјава од која извира нетрпеливост, закани и говор на омраза, напиша новинарот Бранко Геровски. Реагира и Дружењето на новинарите на Македонија и МАН, тие остро ја осудија изјавата на премиерот Заев. ЗНМ го повика Заев веднаш да им се извини на новинарите и да се воздржи од идни вакви дискредитации. Истовремено, ЗНМ констатира дека премиерот Заев користел непримерен говор кон припадниците на ЛГБТ заедницата, присто се осудува и тој дел од неговата изјава и се бара од него јавно да се извини. Лиле Стефанова од СЈО цели 5 часа одговарала пред обвинителката Ивана Трајчева, но не открива на кои прашања одговарала во обвинителството за организиран криминал и корупција. Вели во интерес на истрагата не може да открива детали од распитот.
Давав исказ како сведок и се што ми е познато за овој случај го изнесов пред надлежниот јавен обвинител. Имајќи го во предвид мојот статус на сведок и тајноста на истрагата, не можам да дадам ниту една друга изјава во однос на она што веќе го имам споделено. Благодарам.
Добро, господин Леганец, рековте дека имале несогласување со обвинителката.
Се што имав да кажам, се кажав, се што имав да кажам, се кажав и се е дадено во писменото сообщение. Не ме демантирал никој.
Претходно, според писмената изјава на Стефанова, објавена минатата недела, таа откри дека без нејзино одобрение обвинителката Катица Јанева донесувала одлуки за случајот Империја. Напиша дека таа била на одмор. Јанева го издала времениот пасош за осомничениот од Империја Урте Камчев. Поред Стефанова, шефицата на СЈО барала и затворање на предметот и ослободување на осомничените. На распит ќе биде повикана и Катица Јанева, но СЈО не открива детали дали ја испратиле поканата, ни за кој ден е предвиден нејзиниот исказ. Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМН, на прес изјави, руското обвинителството мора да сносат одговорност за пропустите во истрагата на рекет, а председателот Пендаровски, цитирам, ја пушти низ вода Катица Јанева во обид да создаде алиби.
Рускоска мора да сноси одговорност за пропустите и просторот што ја го отвори на Јанева, но и за другите замешани да влијаат на сведоци и уништуваат докази. Јанева и СЈО се алатката преку која е вршен рекетот, кој без директна поддршка од власта не би бил можен. Боки 13 и Зоки Кичеет се самовични извршители. Затоа истрагата мора да се прошири до врвот на власта.
Од СДСМ за скандалот рекет, согласи Оливер Спасовски, актуелен министер за внатрешни работи.
Факт е дека мора да имаме брза и енергична борба за секој еден случај.
Илми Азири од Алијанса за албанците изјави дека случајот рекет покажал дека судството и политиката се во взаемна соработка и тоа го нарушува и угледот на државата во меѓународната заедница.
Овој скандал, овие последни случувања имат огромни политички реперкусии што се однесува во политичкиот живот во Македонија и се гледа дека во некој начин Македонија како држава влегува во огромна политичка криза.
Од Алијанса го повторија ставот дека начело на СЈО треба да застане обвинител од странство и Алијанса исто како и ВМРО-ДПМН повторно повика на предвремени избори. Словенецот Ларис Гајсер, кој пишува и анализира на порталот Ла Верита и ги објави аудио и видео бомбите за рекет, му предвиди крај на премиерската кариера на Зоран Заев. Цитирам, не спиев со денови мислејќи дека луѓето од снимките ке негираат дека се тие на нив. Очекував дека и така ке реагираат, но сите признаа дека на вистина тие се на снимките, нивните гласови. Македонија го смени името како подарок за Грција. По овој скандал, сигурен сум дека Заев ке ја заврши кариерата на премиер. Заев нема меѓународен кредибилитет, рече Гајсер. Прашан од водителот во дебатната емисија на едно италијанско радио, Гајсер премолчи со кого соработува во Македонија. Целта на објавата било да се разоткрие системска корупција и политичка и судска, а разговорите ги објавиле за да не исчезнат како докази. Гајсер заклучил дека председателот Пендаровски покажал дека полека се дистанцира од Заев. На прашањето дали се познава со поранешниот премиер Никола Груевски, тој признал дека имал контакт со луѓе на Груевски од минатото, но дека лично не го познава ниту него, ниту Виктор Орбан. Дотна синоќа вторник, српскиот вестник Информер на насловна страна се објави фотографија и наслов поврзан со милионскиот рекет на Буки 13, кој овие денови ја треса македонската јавност. Буки 13 се заканува во затвор, знам како кралец Заев и Харадинај. Со ваков наслов, вестникот исто така на насловната страница наведува дека откриваат се за овие детали. Бојан Ивановски, уопцен поради милионскиот рекет, порачува дека доколку наскоро не го пуштат, ќе објави бројни докази за криминалниот врзан режим во Скопје и Приштина. Српски Информер целиот текст го најави за нивното печатено издание. На 149-та седница македонската влада донесе одлука за формирање на оперативен тим кој преку координиран пристап бескомпромисно ќе работи во борба против криминалот и корупцијата и кој ќе биде составен од највисоките представници на институциите од извршната власт. Со оперативниот тим ќе раководи заменик председател на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во оперативниот тим ќе членуваат министерката за правда Рената Десковска, заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухију, директорот на бирото за јавна безбедност Сашо Тасески, директорот на финансиската полиција Арафат Муареми, директорот на таринската управа на Република Македонија Ѓоко Танасковски, директорката на УИП Сања Лукаревска, директорот на управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов, досегашниот заменик директор на управата за безбедност и контраразузнавање Ари Фасани и директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски. Владата им препорача на единиците на локалната самуправа да ја почитуваат обврската од член 8 став 3 од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуцијата 817 од 1993-та и 845 од 1993-та на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995-та и за воспостување на стратешко партнерство меѓу страните и да пристапат на отстранување на символот на Сонцето на Вергина од сите јавни места и јавна употреба. ТВ Алфа објави дека од владата одбегнуваат директен одговор за импликациите кои следуваат. Алфа побара директни одговори како ќе биде спроведена одредбата, дали ќе бидат отстранети споменици, но и дали граѓаните нема да смеат да веја знаме со Сонцето, но се уште не добила одговор. SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.